Man interesē, kāpēc, jo es neticu tiem lobijiem, tām informācijām, kas tiek stāstīta par to, kāpēc tukšas mājas ir un ka tas ir neatrisināms pasākums.
Saka viens no Frī Rīga kustības biedriem Jānis Pešiks. Kustība uzsver, ka Rīgā ir neapdzīvotas ēkas, kurās varētu attīstīt radošas kultūras un sociālās iniciatīvas. Aktīvisti cenšas apzināt tukšo vietu skaitu, veidot kontaktus ar īpašniekiem un meklēt iespējas telpās uzsākt dažādus projektus. Kustības biedrs un Urbānā institūta direktors Jonas Buhelts diskusijās ar rīdziniekiem atskārtis, ka idejas, ko darīt neapdzīvotajās platībās, ir daudz un dažādas. Viņi teica, mums ir idejas, mēs gribam darīt. Idejas bija dažādas. Studentu hosteļi, studentu kafejnīcas, diskusiju vietas, darbnīcas velospēdiem un citi alternatīvi sociālo-ekonomiski projekti. Arī komerciāli orientēti. Kopumā pieteicās 70 līdz 100 iniciatīvas, un mēs atskārtām. Sabiedrība ir kapacitāte. Cilvēki ne tikai jaunieši, bet arī vecāki cilvēki.
Frī Rīga biedrs un mākslas centra Total Dobža vadītājs Kaspars Lielgalvis stāsta, ka jādod jaunajām iniciatīvām iespēju sevi pierādīt, neprasot tām pilnu īres maksu par telpu lietošanu. Taču Lielgalvis piebilst, ja jaunās iniciatīvas nevar izdzīvot siltumnīcas apstākļos, tad vaina ir pašā iniciatīvā.
Un man liekas, ka pašlaik ļoti labs mirklis, lai šīs iniciatīvas ielaist iekšā kaut vai, es nezinu, uz gadu, diviem, trim, tāpat tās ēkas tuvākā laikā stāvēs tukšas. Un te nav cilvēks varētu baigi viņas gribēt nopirkt un attīstīt. Un tad mēs vienkārši varētu izmantot.
Kustība atbalstu sagaida arī no pašvaldības. Pilsētai ir neizmantoti nami, kas stāv tukši un iet bojā. Viņi uzskata, ka cilvēkiem ir tiesības būt ieinteresētiem, kas notiek ar pašvaldības īpašumiem, pilsētā, kur viņi maksā nodokļus. Viens no piemēriem ir Tallinas iela 10. Iepriekš diskutējot ar īpašuma departamentu, tika pausta vēlme tur veidot nozīmīgu kultūras un apkaimes centru. Vairāk kā 70 nevalstiskās organizācijas un neformālās grupas apliecināja tūlītēju gatavību uzsākt darbību šajā vietā. Par iespējām Tallinas ielā 10 turpina Buhelts.
What makes Tallinas iela 10 so extremely valuable for a center for arts, culture?
Tallinas iela 10 ir īpaši vērtīga mākslas, kultūras un sociālo kustību aktivitātē, jo tajā nav viena liela zāle, bet vairākas lielas un mazākas telpas. Tā ir kā norobežota pilsēta pilsētā. Teritorijai pat ir L-veida forma, un tā stiepjas no Tallinas ielas līdz pat Miera ielai. Tā var piekļūt no divām pusēm un veidot mākslas, kultūras un sociālo aktivitāšu pasāžu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Miera ielā ir attīstījusies alternatīvās kultūras dzīve Rīgā. Tā bija ideja darīt kaut ko tieši tur, un mēs uz to koncentrējāmies.
Bet sarunas pārtrūka un Rīgas doma nolēma īpašumu pārdot. Īpašumu departamenta direktors Oļegs Burovs skaidro, ka ēka ir pārāk nedroša, lai tajā atļautu patstāvīgas kultūras darbnīcas. Bet piebilst, līdz pārdošanai ir iespēja tur rīkot atsevišķus pasākumus. Pēc akcijas Okupājumī atsaucās arī vairāki privātie namu īpašnieki. Viens no veiksmes stāstiem ir Līksnes iela 26.
Un šeit ir tā multifunkcionālā telpa. Arī pagaidām tās ir trīs telpas, bet viņa tiks pārveidot kā viena. Un tad ir plānā viņu izveidot tādu, ka ir galdi, lai tīri students var atnākt, nolikt savu datoru, izpildīt to, kas viņam ir jāizpilda. Reizē tur ir arī projektors un ir iespējams viņu izveidot kā tādu lekciju telpu.
Ar plāniem Līksnes ielā iepazīstina projektu veidotāja Paula Jansone. Viņa kopā ar domabiedriem no Latvijas kultūras akadēmijas šobrīd kino, dzejas un mūzikas vakariem izmanto mājas pagalmu, bet līdz ziemai cer iekārtot iekštelpas. Turpina Tīna Treimani.
Kaut ko aizsākt, kaut ko iekustināt, lai kaut kas iet uz priekšu, kaut ko pārveidot. Man liekas, tādā veidā arī tas iniciatīvas strādā, man liekas, ka viņām ir ideja kaut ko realizēt un varbūt kaut ko drusku izmainīt un kaut kādu kustību uzsākt. Un, piemēram, ja mēs runājam par mūsu iniciatīvu, tad viens no mažiem apakšmērķiem varētu būt uzsākt šīs rajona pārveidošanos un ka pēc kāda laika rastos vēl kāds un drīz mēs kaut forštātē būtu savs kinoteātrs un kafūža un vispārējais.
Mājas īpašniece ir gandrīta par jauniešu iniciatīvu, jo pašai nav līdzekļu un laika īpašumu sakārtot. Frī Rīga šobrīd veido izpētes grupu, lai noskaidrotu tukšo ēku īpašnieku nodomus un izveidotu datubāzi turpmākai sadarbībai. Mārtiņš Krēlis, speciāli Latvijas Radio.